Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida 2021 yil davomida koronavirusdan kasallanishlar soni boshqa hududlarga nisbatan oshgani, ayniqsa so'nggi 5 kunda poytaxtdagi kasallanish holatlari sezilarli o'sgani munosabati bilan Toshkent shahrida koronavirus infeksiyasi yangi shtammlari keng tarqalishini oldini olish bo'yicha Toshkent shahar shtabining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda poytaxtda kasallik tarqalishining oldini olishni ko'zda tutuvchi bir qator nazorat choralari ko'rilishi belgilandi. Xususan, Toshkent shahridagi barcha qurilish obyektlarida o'sha yerning o'zida vaqtincha yashab ishlayotgan quruvchi va ishchilarni sanitariya-epidemiologiya tartiblariga qattiq rioya etishi yuzasidan nazorat kuchaytiriladi. Shuningdek, transport xizmat sifatini oshirish, haydovchi va yo'lovchilar sog'lig'ini himoya qilishni ta'minlash maqsadida yo'nalishsiz taksilar 3 tildagi xavfsizlik taksi maxsus belgisi bilan ta'minlash amaliyoti joriy qilinadi. Eslatib o'tamiz, 14 mart kuni O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari bo'yicha 2021 yildagi ilk rekord qayd etilib, 111 nafar kishida koronavirus aniqlangan edi. Bemorlarning 93 nafari poytaxt Toshkentdan bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.